Gepli gär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Şunlar avada milli siyahatçılık zorluğunda dinjalış mövsümünün tamamlanma bilen sevitin transport üpçünçülüğü bilen bağlı böktönçlükleri hasta yitileşti. Yurdun dürlü sevitlerinden Hazar denizinin kenarında dinjalmağa gelen münglörçe siyahatçı uçor otlu ve avtobus katnavlarının çekli de sebeple öz velayetlerine aşıp bilmeyen kösönyeri. Bu yağday sevitte uçor biletlerinin satuğu bilen bağlı para berimin gülləp ösmögüne hem getirdi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı Balkan velayetinden maglumat berdi. 30-njy awgustda dinjalyşlary tamamlanan Müňlörçe raýat welaýatlaryna aşyp bilmän kösönýäri. Olaryň aglawasy 1-nji sentýabrda işe başlamaly büdjet işgärler bolup, biziň aramyzda Lewap we Daşow welaýatlarından gelen mektep muallimleri we orta hünär mekdepleriniň muallimleri bar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Lewaply muallima aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan siýahatçylaryň ençemesi otly we awtobus biletleriniň düýünden tapdyrmaýan dygyny ýöne para beren raýatlaryň uçura bilet satyn alyp bilýändigini aýdýar.
Uçur biletiniň döwlet bahasy 150 manat, ýöne bu baha bilet satyn alyp bolmaýar. 1500 manat para berseň islän wagtyň uçup bolýar. Bilet üçin para bermeseň uçur boş bolsa da, kasadaky işgärler bilet ýok diýip müşderileriň ýüzüni alyp goýup berýärler. Bu ýagdaý barada kanun goraýjy edaralaryň şolsanly, mahamanyň işgärleri hem bilýärler, ýöne olar bu bolýan zatlara göz ýumýarlar.
Diýip Daşowda dolanmaga çalyşan başga bir siýahatçy aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä, häzir wagtda Balkan Lewap we Lewap Balkan aralygynda hepdede bir uçur gatnawy bar. Ýöne bu gatnaw dinjalyş mövsüminiň tamamlanan wagtynda galy berse de adaty günlerde de ilatyň talabyny ödäp bilmeýär.
Bizi döwlet ýollanmasy bilen 10 günlük awada dinjalmaga mejburi berdiler. Ýollanma COVID test we beýle resmi namalar üçin 1600 manat töledik. Mehmanxana diňe ertirlik naharyny berdi. Gün ortanlyk we agşamlyk naharlar üçin ýene de her gün 170 manat jemi 1700 manat töledik. Meniň alýan aýlygym 1800 manat. Hökümet bizi mejburi dinjalyşa iýip berip şonça manat çykdyjy etdirdi. Ýöne bizi kadary transport bilen üpçün edip welaýatlarymyza iýip berip bilmeýärler.
Deyip Lewaply muallima aýtdy. Onuň sözlerine görä öýlerine gaýdyp bilmeýän siýahatçylar awadada galýan her bir günü üçin ýene goşmaça jaý we azyk çykdyjysyny etmeli bolýarlar. Azatlyk baýdylanlar barada Balkan welaýat häkimliginden we onuň transport serişlerine gödäkçilik edýän bölümünden kommentary alyp bilmedi. Balkan welaýatynyň Türkmenwaşy şäheriniň çägünde Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän awadada iýul we awgust aýlarynda adaty raýatlar bilen bir hatarda aglawa döwlet emeldarlary we büdjet işgärleri dinjalýarlar. Prezident Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň 8-nji iýulunda geçiren hökümet mejlisinde ýurdun ýolbaşçylar düzümine 1-nji awgustdan 1-nji sentýabr aralygynda dinjalmaga ruhsat berilýändigini aýtdy. Şonda olaryň adatça bolşy ýaly zähmet ruhsatynda awadada, arçmanda, ýylysuwda ýa-da ýurdun beýleki şypahanalarynda dinjalýandygy aýdyldy. Sewitde transport üpçünçiligi bilen bagly böktönçlükler Tomus paslanyň 1-nji aýyndan siýahatçylyk mewsüminiň başy märi dowam edýär. Iýul aýynyň başynda awadada dinjalyp öz ýaşaýan welaýatlaryna dolanmak isleýän türkmenistanlylaryň ýüzlerçesi uçur we otly gatnawlaryna bilet tapyp bilmedi. Şonda uçur we otly biletleriniň gyççylygy hususy taksilaryň bahasyny keýigin şahyna çykardy. Türkmenwaşy Aşgabat aralygy üçin taksi narhlarynyň bahasy 800 manatdan 1500 manada gymmatlady. 2007-nji ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Hazar deňziniň türkmen kenarında avada milli siyahatçılık zorluğunu dörötmek barada karar kabul etdi. Şonun sonki yıllarda Sewitde mehmanxanaların onlar çatı gurulup ulanılmağa berildi. Sonki aylarda Türkmen hakimiyetleri ve devlet medya serişteleri avada da Türkmenistanların ve daşarı yurtlu mehmanların dinjalma üçün ähli mümkinçiliklerin dörödülendiğini yığ-yığdan tekrarlayarlar. Yönü olor siyahatçıların yüzveyiz olyan transport kıyınçılıkları barada hiç ili mesele gozomayarlar.